Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Knek Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, snad to nechceš platit ti.
Zdravím posluchači. Z čeho máte největší strach? Nevím, zda to je pravda, ale spousta podnikatelů, se kterými se potkávám, tak říkají, že největší noční můry mají z kontroly z finančáku. Upřímně, zažít to asi dobrovolně nechce nikdo z nás, ovšem stát se to může. A pokud jste plátci DPH, tak o to náročnější kontroly občas mohou být. Abyste se případně vyvarovali těch největších chyb u kontrol, vyvarovali jste se jim vůbec celkově, tak jsme se dohodli s mým skvělým kolegou Tomášem Navrátilem, vedoucím daňového oddělení u nás CEK, že odkryjeme trochu zákulisí právě z těchto kontrol. Dostaneme se rozhodně i na nějaké zajímavé příklady. Co, Tome?
Můžeme to zkusit.
No, tak čau.
Ahoj, Šárko. Dobrý den.
Ty máš zkušenosti s kontrolou právě na DPHčko? Teď je to takové čerstvé docela, ne? Nebo...
Taky, ano. Něco kolem mě více či blíže nebo vzdáleně jako už prošlo, ano. Jo.
A my tam máme vždycky, nebo takhle, vždycky, když narazíme na kontroly a na finančák, tak tam máme takového jednoho klienta, se kterým se to táhne už docela dlouho, respektive finančák se s tím táhne docela dlouho. Pojďme možná jenom jako říct na začátek, ty na to nejsi vůbec připraven, jo? Ale teď jsem si na to právě vzpomněla, že probíhá kontrola u jednoho teda velkého klienta, kde je všechno čisté jako lilie, teda všechno je jako uděláno správně podle tvého nejlepšího svědomí a vědomí i podle klientova. A finančák se neustále jako snaží do něčeho šťourat. Tak můžeš jenom prosím trošku popsat možná tu situaci. Co vlastně může přijít s tou kontrolou na DPHčko?
Já jsem vždy připraven. To se neostýchej. Já na tu tvoji otázku odpovím, nicméně řeknu i to, jak vlastně na nějaké obecné bázi probíhá ta kontrola nebo o co jde. Ano, můžeš být čistá jako lilium, ale ty to musíš umět prokázat, že jsi čistá jako lilium. A to jsou totiž dvě různé věci. Ano, máme klienta, který je opravdu velmi svědomitý, ale... my musíme mít dostatečné náboje k tomu, abychom tohleto dokázali tomu finančnímu úřadu předložit a prokázat. No a potom je tam samozřejmě ještě ten lidský faktor, kde ten finanční úřad tomu nechce rozumět evidentně. Jestli je to otázka erudice, nebo jestli je to otázka nějakých osobních nějakých záští, to je prostě realita. Nemělo by to tak být, ale je to tak. Čili nemůže si být člověk jistý vůbec ničím. Může maximálně minimalizovat rizika toho, že když ta kontrola přijde, že budou potom ty následky co nejmenší.
No a když ta kontrola přijde, tak co jako všechno může zkoumat teda?
Bavíme se o tom DPHčku teďka jenom,
bavíme se čistě o DPHčku, protože to bychom tu jinak byli hodně dlouho.
I tohleto je hodně široká oblast, takže může se zkontrolovat úplně cokoliv, co se toho DPH týká, ale pochopitelně nejvíc asi mě bude trápit nebo zajímat nárok na odpočet, jestli mám v pořádku za to kontrolované období. Nebo jestli mám správně spočítaný koeficient na krácení toho nároku na odpočet. Může to být i na té druhé straně, to znamená daň na výstupu, kolik mám odvádět na té dani. To znamená, jestli odvádím správnou výši, jestli mám správně nastavené vůbec sazby daně. Ono někdy je to i tak, že tak teď víš, jak to bylo s pivem, že v podstatě pivo tři různé sazby, když se to tak jako vezme. snad s vodou, jestli to tak má být, že taky jako dvě různé sazby, takže mohl bych mít samozřejmě špatně třeba nastavené ty sazby. Mohl bych mít vůbec špatně spočítaný třeba základ té daně, jako vlastně úplně cokoliv, a to se nebavím o nějakých dalších, třeba nějakých administrativnějších povinnostech, takže jako zkontrolovat se dá skutečně jako cokoliv. Hmm.
Trošku narážím právě v tomhle tom konkrétním případu, na který jsem si vzpomněla, že tam ten finanční úřad jde jako do... Ne, to nejde nazvat, že jdou do jako nějakých detailů. Jdou i do detailu, ale zkoumají věci, které by mě ani nenapadlo, že by mohli zkoumat. A tam vlastně tohle je konkrétně případ, že oni taky teda... spochybňují teda ten nárok na ten odpočet a spochybňují to proto, jako mě vždycky úplně nejvíc zaráží na tenhle ten konkrétní případ, že nemohlo dojít, tam se jedná o to, že teda někdo poskytl našemu klientovi službu z DPH, klient si nárokoval prostě vratku toho DPH. A oni spochybňují, že k té službě nemohlo dojít, protože ta služba byla spojena s tím, že bylo potřeba mít k ní auto a ta firma neplatila silniční daň, takže asi nebyla vlastníkem automobilu. To mě úplně dostalo třeba.
Třeba, no tam toho je víc, dá se to zobecnit, že obecně pokud nakupuju službu, tak já musím prokázat nejenom to, že mi ta služba vůbec k něčemu byla, to teda by mohla být ten lehčí úkol, ale to, co potom právě třeba i tady v tomhletom případě, že k ní vůbec došlo, to nemusí být jednoduché skutečně jako prokázat. To totiž třeba řekne ten daný klient, daňový poplatník, no teď já mám na to smlouvu. Smlouvou já nemůžu prokázat to, že... tomu plnění došlo.
Mm-hmm. Papír jsem se vše, jak ty vždycky rád říkáš.
No to spíš říká ten finanční úřad. Zároveň to, že zaplatím za něco, to ještě neznamená, že došlo k té službě. Další věc, já jsem zaplatil 14 584,60 a finanční úřad řekne, dobře, prokažte, že došlo k plnění ve výši 14 584,60.
A teď ještě třeba několik let zpátky vlastně tomu.
Ano, to je... a má na to nárok. Jo. To skutečně může, naštěstí je to teda omezeno jako několika lety, není to do nekonečna, ale takhle je to potřeba pochopit. A bývá to zase třeba zdrojem nedorozumění s klienty, kdy je na tohle to upozorňujeme a oni to od nás berou osobně. Ale říkají nám, ale vy víte, jak to tam je. No,
my to víme,
ale teď si představte, že to máte prokázat tomu finančnímu úřadu. Jak to prokážete? Máte nějaké objednávky na tu službu? Máte nějaké předávací protokoly? Máte případně nějaké výstupy ve smyslu nějakých třeba, nevím, rešerší, studií, cokoliv podle toho, co to je za typ té služby? Ano, jedním z důkazů potom je třeba i výpověď svědků, to je skutečně jako jedna z možností. No jo, ale budu já je všechny jako mít? Vzpomenou si všichni, co byli 3 roky zpátky, opravdu do detailů. Dokážu já výpovědí svědků prokázat skutečně objem té služby ve výši 14 854,60? Asi pravděpodobně ne. Takže tady může docházet opravdu k dosti nepříjemným situacím a nemyslím si, že se dá to riziko zminimalizovat úplně na nulu. Mm-hmm. To podle mě není možné. Tam se musí sejít to, aby ten finanční úřad to chtěl pochopit a zároveň, abych já měl opravdu i dost těch důkazů. Ono u toho DPHčka je trošku i větší požadavek na takovou, řekněme, dokladovou správnost, než třeba u daně z příjmu. Taky já můžu nárokovat nárok na odpočet u DPH pouze na základě daňového dokladu. Daňový doklad, to je terminus technicus, je to popsáno v zákoně a tam jsou napsané nějaké náležitosti toho daňového dokladu. A opravdu prošlo to i judikaturou, že když tam ty náležitosti daňového dokladu nejsou správně tak, jak to určuje zákon, tak já ten nárok na odpočet nemusím úplně mít. Není to tak, že bych měl úplně zavřené dveře, ale už mi je to přivírá. Mm-hmm. Už musím případně to umět prokázat jinak, ale není to dobrý start v té daňové kontrole třeba. Mm-hmm. Takže je tam spousta věcí, na které je potřeba si dávat pozor. Chápu, že když bych měl splňovat úplně všechno, tak bych se z toho musel zbláznit. Různých povinností je spousta. Teď jsem někde snad četl, že kdyby si chtěla přečíst všechny daňové zákony, ne daňové, všechny zákony v České republice, strávila by s tím 11,5 roku v kuse čtení. Takže já chápu, že je toho hodně, co se po třeba i podnikateli chce nebo po komkoliv. Ale je potřeba potom teda hledat nějakou rozumnou cestu k tomu, jak teda ty povinnosti, které teďka se bavíme z pohledu toho DPH, naplnit a nějak maximálně se snažit, jak jsem říkal, to riziko nějakého doměrku potom snižovat.
Nebo o to minimálně vědět a vědět, že se vystavuje
riziku. Minimálně o tom vědět, přesně tak.
Ať potom to není málo. Tak. Jenom napadá, protože právě ten nejčastější důvod, proč ten finanční úřad jako přichází, je, že, nebo proč jako ta kontrola je, že se řeší, jestli tam opravdu byl nárok vlastně na ten odpočet toho DPH. Některé firmy nebo vůbec někteří poplatníci a plátci DPH tak mají dlouhodobě právě nadměrný odpočet DPH, dlouhodobě vlastně jim jako vzniká ta vratka toho DPH ze strany státu, protože mají třeba opravdu takhle postavený biznis.
Může být.
Je to ale jako něco, co zadává příčinu tomu, aby ten finančák na tu kontrolu přišel, prostě když se to takhle děje dlouhodobě?
Ty jsi tu otázku takhle stanovila vlastně od začátku, že to je důvod k tomu, že proběhne ta daňová kontrola. Já tohle to nevím úplně. Oni vycházejí nějaké statistiky ohledně daňových kontrol, ale já bych nedokázal říct, z jakých důvodů nejčastěji vznikne kontrola, že přijde ten finanční úřad na kontrolu. Možná to někteří větší odborníci, daňoví poradci víc na procesní věci třeba ví, já to přesně nevím. Nicméně nedokázal bych úplně říct, že automaticky, když mám nadměrný nárok na odpočet, že přijde kontrola. Mm-hmm. To ne, může ještě samozřejmě se zvýšit ta pravděpodobnost, to ano. Je dost pravděpodobné, ale že minimálně takzvané třeba místní šetření, což je řekněme taková kontrola light, se dá dřív nebo později očekávat. To ano, to s tím je potřeba počítat, protože ten systém tomu finančnímu úřadu tady tohle to tam samozřejmě vyběhne. Takže v tom případě asi každý soudný plátce DPH bude trošku opatrnější, protože tak nějak minimálně tuší, že na sebe trošku upozorňuje. Hmm.
My jsme v minulosti zažili i případ, kdy vlastně ta kontrola byla vyvolána přesně takhle pro ten nadměrný odpočet a byl ta dlouhodobý. A tam vlastně se to sešlo ještě s tím, že ten plátce DPH si nenastavil koeficienty. Už to tady jednou zmínil, trošku na začátku. Tak jestli můžeš trošinku popsat vlastně, co může vzniknout za problém s koeficientem, co to ten koeficient jako je?
Koeficienty jsou různé, ale tenhle ten byl konkrétně vznikl z toho důvodu, že ten daňový poplatník, ten plátce DPH, měl činnosti, jak které byly zdanitelné, tak ty, které byly osvobozené. Typicky, když třeba se jedná o nějaké finanční poradenství nebo pojišťovnictví, ale těch samozřejmě těch oblastí je víc, co by jsme tady mohli být dlouho. A potom pochopitelně, když na výstupu teda mám ty činnosti osvobozené, ale zároveň mám i některé, které jsou zdanitelné, tak to je ten důvod, kdy nárok na odpočet já nemůžu mít v plné výši, protože to by nedávalo smysl, to by ten stát samozřejmě jako přicházel o peníze. Takže tam se nejprve stanoví v tom prvním roce ten koeficient, řekněme, ten je zálohový, takže potom nikdo o nic nepřijde, stanoví se nějakým odhadem a potom už je to vlastně jako přesněji podle toho předchozího roku. tak pochopitelně, když ignoruju to, že vůbec nějaký koeficient existuje, tak těžko mi to může vycházet správně. Mm-hmm. To je jasná věc.
Jasný. A potom může být problém.
Pak může být velký problém. Pak může být opravdu velký problém, protože to se můžeme skutečně bavit o jako opravdu velmi vysokých částkách. Tam, pokud jde o výpočet DPH, ať se to týká jakékoliv části toho výpočtu, tak by bylo opravdu velmi opatrný, protože to se dokáže tak jako nastřádat, že pak bych se mohl opravdu hodně divit.
Mm-hmm. A ještě si pamatuju, že tam byl jeden případ v minulosti, kdy finančák se začal dotazovat na to, jestli tam byl právě nárok na ten odpočet DPH u faktur mezi spojenými osobami. Mm-hmm. Tak jestli zase můžeš trošku nastínit tuhle situaci a vysvětlit, na co si dát pozor.
Tak problematika spojených osob se promítá jak do daně z příjmu, tak do daně z přidané hodnoty. Jde o to, že když to budu říkat takovou tou, řekněme, populární nějakou češtinou, tak by měly být ty ceny sjednány jako mezi třetími osobami, nebo přesněji nejenom ceny, ale i vlastně ty podmínky všechny, protože to se potom do těch cen a potom vůbec toho základu daně může promítnout. A pokud tomu tak není, tak u příjmovky by se měl zvýšit základ daně a u DPHčka by se v podstatě potom ten rozdíl měl, řekněme, dodanit. Mezi těmi spojenými osobami ale může docházet u některých takových vykutálenců samozřejmě k tomu, že právě nejenom, že budou ty ceny nastaveny nějak jako nesmyslně, ale že právě to, o čem jsme se bavili, to prokázání, že vůbec k těm službám došlo, vůbec nebude ani možné. Jako.
Tady ten konkrétní případ byl jako podezření, že vlastně na ten takhle dvě firmy, dva pláci DPH, na jeden už byla uvalená daňová exekuce, protože dlouhodobě nebylo placeno DPH, které bylo vyměřeno a vlastně ten subjekt vystavil druhému subjektu nějakou fakturu, které on měl odvést DPH, ale tam věděl, že neodvede, ale ten druhý subjekt vlastně měl nárok na tu vratku, takže on tam se zase snažil jako ponížit. To si pamatuju, že vedlo k tomu, že jsme potom i odstoupili od smlouvy, protože to bylo tak křiklavé, že jsme s tím nic nechtěli mít společného už.
Tak je to samozřejmě styl podnikání rok 93. No.
Takže bacha na to, každopádně posluchači. No takhle, co dělat vůbec jako v případě, že už mi přijde oznámení o tom, že kontrola bude zahájena.
Pomodlit se a jít spát. Podívat se na to, co mi teda vůbec do té datové schránky přišlo, co se vlastně bude zkoumat a podívat se na lhůty. Tím bych asi začal. Po tom, co teda vůbec s hrůzou přečtu, co tam je a dokážu to rozluštit a dám si třeba toho panáka. Pokud tomu nerozumím, co se tam píše, tak bych se spojil s někým, kdo tomu rozumí, ale kdo tomu skutečně rozumí a ne, že jsem o tom slyšel. Takže asi s nějakým teda daňovým poradcem.
Účetní tady stačí nebo ne?
Účetní pochopitelně nestačí. Účetní je tady na úrovni prodavačce z Lidlu a omlouvám se prodavačkám z Lidlu, to jsou velmi příjemné dámy.
A účetní jsou taky velmi příjemné dámy a pánové.
Ale ta vlastně relevance té rady je stejná. Byť samozřejmě ten nebo ta účetní budou o tom vědět trošičku víc, ale když mi potom ať už ta účetní nebo prodavačka poradí špatně, já se na ní nic nevezmu. Mm-hmm. Pokud mi tu škodu způsobí daňový poradce, tak si na něm případně něco vezmu. Takže tohle bych asi mohl doporučit, protože každá ta kontrola je jiná. Nepodceňoval bych to. Už od začátku se dá udělat spoustu kroků procesních, které můžou v dalším řízení mi velmi pomoci, anebo když neudělám, tak by mě mohli hodně uškodit. nebo minimálně nepomoct. Takže tady už bych asi pro jistotu. Já jsem nad tím uvažoval, že já jako daňový poradce, protože mám třeba i nějaké ještě další aktivity, kde mám třeba nějaký živnostenský list, kdyby mi třeba přišla kontrola, já bych asi pravděpodobně se spojil taky s nějakým daňovým poradcem. Přece jenom jako nemyslím si, že bych měl asi ten odstup možná, že člověk je v tom tak jako emočně zainteresovaný, že mu některé věci připadají naprosto jako jasné.
A unikají,
že by skutečně někde třeba mohl být nějaký problém. A naopak nebo z druhé strany, že by třeba jako, že to je vlastně jako v klidu, že vlastně bych se mohl nechat jako i uklidnit. Jo. Takže myslím si, že je dobré v tom nebýt sám přece jenom. Ono, jak jsi to říkala na začátku, je to i prokázané, že ten strach z té daňové kontroly má jako velmi silný emoční náboj. Tak to prostě reálně vede k tomu, že člověk začne dělat chyby. Mm-hmm. To tak je. A bylo by škoda je dělat, když to vezmeme s odstupem, to není konec světa, ta daňová kontrola. To jako jsou horší věci na světě.
Mm-hmm. No, takhle. Co mi jako může vlastně z té kontroly hrozit? Jo? Mm. Co když vlastně se opravdu přijde na to, buď už jako... to říct férově, že prostě něco jsem dělal špatně, ano. Anebo nepodaří se mi prokázat. Tak jasně. Co mi nejhoršího můžou udělat?
No tak v podstatě jsou to ty věci, o kterých jsme se bavili, třeba o tom nároku na odpočet. No tak hold, řekne ten finanční úřad, tady jste neprokázali, že ten nárok na odpočet můžete mít. To znamená, tohle vám nepřiznáváme. Já už jsem si to kdysi nárokoval, to znamená, ten stát de facto říká, my to chceme zpátky, tak bych to musel teda doplatit, plus by tam byl nějaký jako úrok z prodlení. Mohl bych špatně odvádět tu daň na výstupu, zase, jak jsme se bavili, to znamená, ne v dostatečné výši, takže zase doplatek, úrok z prodlení. Tak, jak jsme říkali, ty krajní situace, pochopitelně ta částka by mohla být tak velká, že nebudu mít vůbec na zaplacení tady tohoto. A klidně by mohla být udělena prostě daňová exekuce na moje účty. To se klidně může stát. To se nedá vyloučit, ten finanční úřad na to má nárok. No a když bych byl opravdu expert a částka byla vysoká a ještě bych to dělal všechno vědomně, s úmyslem a opravdu potřeba zdůraznit to s úmyslem krátit tu daň, tak by to mohl být i trestný čin a mohl bych případně být skutečně i potrestán ještě tady takhle podle trestního zákona.
Dobře, že strašíš, ale já vždycky, když někdo začne mluvit jako o vazbě a tak, já nevím proč, já úplně si představuji, jak mě někdo vleče s poutama prostě a hází po mně okurky a rajčata a tak, a já na tu soudnici mě úplně z toho děsím. Takže abych se toho vyvarovala, proto spolupracuji s tebou samozřejmě, Tome, a proto je dobré mít vždycky i při té kontrole vedle sebe teda člověka, který tomu rozumí, což je ten daňový poradce. Právník nestačí tady jako...
Ne, to může být, právník může být. Právník má podobné postavení podle zákona daňového poradenství.
Na druhou stranu právník zase nerozumí těm daním, pak když
může,
není to jeho
může. Já bych to zase, víš co, ono tady, to bych tě i opravil, totiž naopak, já se potom v těchto fázích třeba někdy s právníky, některými právníky a vysvětlím, spojuju ty, kteří právě mají blíž k těm procesním záležitostem. Tohle už, tady už zasahujeme skutečně někdy klidně i do správního řádu, ale ten daňový řád je blízký prostě opravdu těm procesnějším záležitostem. To naopak ti právníci k tomu mají třeba kolikrát i blíž někteří, kteří jsou specializovaní tady na tuhletu oblast. Ale ta symbióza potom, když to jsou už pak jako velké věci, tak tam i ta symbióza daňový poradce, právník, který je zase specializovaný třeba na procesní věci, myslím si, že může jako fungovat potom ještě o to víc.
Prostě nebojte si říct o pomoc.
Určitě, to je strašně, strašně důležité, protože nakonec aspoň jsou schopni ti odborníci vykvantifikovat, o čem se při nejhorším bavíme. Mm-hmm. Opravdu, tak jak ty ses tam trošku vyděsila s těma okurkama a rajčatama, měl jsem už pár klientů, kteří řekli, to jste mě velmi uklidnil, že nepůjdu sedět. No, protože prostě to nesplňovalo tu kvalifikaci toho trestného činu. Toto bylo opravdu velmi vzdáleno tomu. A už to dokáže potom toho daňového poplatníka uklidnit a už může se chovat trošku jako racionálněji. No.
No a co vás, posluchači, pomohla vám dnešní epizoda ke klidnějšímu spánku, jak říká Tomáš? A nebo jste se lekli, že děláte něco špatně? Pokud cítíte, že potřebujete cokoliv konzultovat, že možná neděláte všechno tak, jak by mělo být, nebo nemáte všechno podchyceno, určitě spojte se se svým daňovým poradcem, nebo pokud potřebujete, tak samozřejmě můžete se spojit i s náma, Tome, ty taky, když tak dokážeš pomoci.
Velice rád.
A odebírejte tento podcast, aby vám neunikla žádná důležitá informace ze světa daní. Sledujte mě i CEK na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, Instagramu a samozřejmě i na LinkedInu. Nebo snad potřebujete s něčím poradit? Tak se koukněte na naše stránky a přihlaste se na konzultaci s některým z nás. A nezapomeňte, máme stále otevřené pracovní pozice a nové termíny webinářů. Koukněte na náš web. Těším se na vás příště. Čau!